ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
หลังจากการโจมตีอย่างป่าเถื่อนของกลุ่มไอซิลที่กรุงปารีสในประเทศมาลีในไนจีเรียและในที่อื่นๆแล้วความมุ่งมั่นของสหรัฐกับประเทศพันธมิตรที่จะเอาชนะกลุ่มไอซิลก็ยิ่งแข็งขันมากขึ้นในการกล่าวเมื่อเร็วๆนี้นายเบรตต์แม็กเกิร์กผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐในกลุ่มพันธมิตรทั่วโลกเพื่อต่อต้านกลุ่มไอซิลได้อธิบายว่าเราจะมุ่งบีบรัดแก่นกลางซึ่งอยู่ในอิรักและซีเรียและเราจะมุ่งบีบรัดเครือข่ายของกลุ่มไอซิลระดับโลกด้วยสิ่งที่ผลักดันนักรบต่างชาติจำนวนมากให้เข้าร่วมกับกลุ่มไอซิลในอิรักกับซีเรียขณะนี้คือคำประกาศของอบูบักเคอร์อัลบักดาดีผู้นำของกลุ่มไอซิลเมื่อกลางปี2557เรื่องการก่อตั้งอาณาจักรซึ่งปกครองโดยพระเจ้ากาลิบในสมัยโบราณดังนั้นนายเบรตต์แม็กเคิร์กจึงกล่าวว่าเป้าหมายพื้นฐานของเราคือการทำให้กลุ่มไอซิลไม่มีพื้นที่อยู่ในครอบครองกลุ่มพันธมิตรทางทหารต่อต้านไอซิลซึ่งนำโดยสหรัฐได้เพิ่มการโจมตีเป้าหมายของผู้ก่อการร้ายทั้งในซีเรียและอิรักขณะนี้เครื่องบินรบของสหรัฐมุ่งโจมตีรถบรรทุกน้ำมันของกลุ่มไอซิลนอกเหนือจากตัวผู้นำบ่อน้ำมันและพื้นที่ในความควบคุมในระดับภาคพื้นดินนั้นสหรัฐกำลังร่วมมือกับกองทหารของประเทศต่างๆเพื่อเริ่มปฏิบัติการกวาดล้างกลุ่มไอซิลและนายแม็กเกิร์กก็กล่าวว่าความพยายามนั้นได้ประสบผลสำเร็จจากการสามารถยึดเมืองอัลฮาวของซีเรียและพื้นที่ทางใต้กลับคืนมาได้นักรบเพชเมอร์กาของกลุ่มชาวเคิร์ดก็มีบาดสำคัญในการยึดเมืองซินจาของอิรักคืนมาด้วยเช่นกันโดยการยึดเมืองซินจาคืนมาได้นับว่ามีความสำคัญทางยุทธศาสตร์เพราะเป็นการสกัดกั้นพื้นที่เขตทางหลวงสาย47ระหว่างเมืองรักค่ากับเมืองโมซูและดังที่นายแม็กเคิร์กได้กล่าวไว้ว่าเราต้องการโดดเดี่ยวกลุ่มไอซิลในเมืองรักค่าเราต้องการโดดเดี่ยวกลุ่มนี้ในเมืองโมซูและหลังจากนั้นก็จะยังคงบีบเค้นและเพิ่มความกดดันอยู่ต่อไปนอกจากนั้นแล้วขณะนี้ก็มีหน่วยปฏิบัติการพิเศษของสหรัฐอยู่ในพื้นที่ทั้งในอิรักและซีเรียเพื่อช่วยกองกำลังของตนในพื้นที่ต่อสู้กับกลุ่มไอซิลอีกด้วยเมื่อพูดถึงการเอาชนะเครือข่ายระดับโลกของกลุ่มไอซิลนั้นทุกประเทศมีบทบาทที่จะทำได้ขณะนี้มีกว่า40ประเทศแล้วที่ออกกฎหมายใหม่เพื่อมุ่งระงับการเดินทางของนักรบต่างชาติและมีอีกราว34ประเทศซึ่งจับกลุ่มนักรบต่างชาติหรือทลายเซลและเครือข่ายของกลุ่มไอซิลลงและดังที่นายเบรตต์แมคเคิร์กผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีสหรัฐได้กล่าวไว้ว่าขอให้ทราบไว้ว่าเราจะทำลายล้างองค์กรก่อการร้ายที่ว่านี
้ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ EditorialsVOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ัสดีครับคุณผู้ฟัง Voice of America ภาคภาษาไทยกับรายการสุดสัปดาห์กับ VOA กลับมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันเสาร์ตามเวลาในประเทศไทยนะครับวันนี้ผมทรงพจน์สุภาผล
และผมจำเริญตันสมบุญ
นำสาระและความบันเทิงมาให้กับคุณผู้ฟังเช่นเคยสรุปข่าววันนี้นะครับมีเรื่องของความวุ่นวายในชิคาโกหลังเทศกาล Thanksgiving ความตึงเครียดระหว่างตุรกีกับรัสเซียและสถานการณ์ของ Black Friday ปีนี้เป็นอย่างไรต้องติดตามนะครับนอกจากนี้เรายังมีเรื่องของศูนย์อบรมการเป็นคุณพ่อที่ดีอบรมไปทำไมนั้นจะต้องรับฟังนะครับในช่วงคุยกันบันเทิงวันนี้คุยกันในภาพยนตร์เรื่อง Hunger Games Mockingjay ภาค2ซึ่งเป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์ Hunger Games ปิดท้ายกันด้วยเพลง Like I Am Gonna Lose You ของ Megan Trainor นะครับแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวไปฟังสรุปสถานการณ์ข่าวประจำวันก่อนครับก็เริ่มกันด้วยข่าวสถานการณ์ความวุ่นวายในอเมริกาในช่วงหลังวัน Thanksgiving นี้นะครับคุณจำเริญที่นครชิคาโก
ใช่วันนี้มีข่าววุ่นๆน่าติดตาม2ข่าววันนี้ขณะที่รายงานเป็นวันศุกร์ที่เรียกว่า Black Friday หลังวันขอบคุณพระเจ้าซึ่งก็วันนี้ก็ตรงกับวันเสาร์ในเมืองไทยแล้วปกติวันศุกร์ Black Friday จะเป็นคนที่คนอเมริกันออกมาเริ่มฤดูการช้อปปิ้งแต่ที่นครชิคาโกมีผู้ประท้วงหลายร้อยคนซึ่งนำโดยสาธุคุณเจสซี่แจ็กสันนะครับผู้นำกลุ่มสิทธิพลเมืองออกมาปิดทางเข้าบรรดาห้างสรรพสินค้าและห้างร้านต่างๆโดยจงใจที่จะแสดงการประท้วงการที่ตำรวจของนครชิคาโกเนี่ยยิงเด็กหนุ่มผิวดำอายุ17ปีเสียชีวิตเมื่อปีที่แล้วเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อปีที่แล้วแต่การที่กลุ่มผู้ประท้วงออกมาแล้วก็มาปิดทางเข้าห้างสรรพสินค้าหรือร้านค้าต่างๆเนี่ยเพราะว่าหน่วยงานตำรวจของชิคาโกเพิ่งจะเผยแพร่วิดีโอฟุตเทจหรือวิดีโอคลิปซึ่งอยู่ที่หน้ารถตำรวจตามคำสั่งศาลนะครับเมื่อประมาณ 2-3 วันที่แล้วซึ่งวิดีโออันนี้เนี่ยให้ภาพหรือให้หลักฐานยืนยันว่าเด็กหนุ่มผิวดำชื่อลควานแมคโดนัลถูกยิง16ครั้งโดยตำรวจผิวขาวแล้วก็ถูกยิงถึงแม้กระทั่งจะล้มลงไปอยู่บนพื้นแล้วก็ตามเมื่อวันอังคารก่อนที่หน่วยงานตำรวจของชิคาโกจะต้องเผยแพร่วิดีโอคลิปอันนี้ตามคำสั่งศาลตำรวจซึ่งเป็นผู้ต้องหาชื่อแวนไดท์ถูกจับกุมและถูกตั้งข้อหาจงใจฆ่าแล้วก็ถูกปลดออกจากหน้าที่ตำรวจด้วยแต่ตำรวจก็อ้างนะครับว่าในขณะที่ต่อมีการเกิดเหตุการณ์เมื่อปีที่แล้วเนี่ยลควานแมคโดนัลด์เด็กหนุ่มผิวดำวัย17ปีเนี่ยมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนคำสั่งของเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็มีพฤติกรรมแปลกๆแล้วก็อ้างว่าในร่างกายเนี่ยมียาเสพติดมีได้ใช้ยาเสพติดพบร่องรอยยาเสพติดในร่างกายแล้วก็ปฏิเสธคำสั่งของตำรวจที่จะโยนมีดทิ้งด้วยตำรวจก็หาว่าตัวเองนี่ที่ยิงเพราะว่าเชื่อว่าชีวิตตัวเองอยู่ในอันตรายอีกด้านหนึ่งในวันเดียวกันนี้เนี่ยขณะที่รายงานนี้ยังเป็น 6:00 น.ของวันศุกร์ที่เมืองโคโลราโดสปริงรัฐโคโลราโดนะครับมีรายงานเกี่ยวกับแอคทีฟชูเตอร์หรือมือปืนไล่ยิงหรือมือปืนที่ใช้อาวุธปืนยิงกราดผู้คนอยู่ในเชื่อว่าในที่ทำการของแพลนพาเรนท์ฮูดหรือว่าใกล้ๆกันแพลนพาเรนท์ฮูดเนี่ยเป็นคลินิกที่ตั้งขึ้นมาเพื่อช่วยให้สตรีในอเมริกาที่ต้องการทำแท้งได้แต่ว่านอกเหนือจากนี้แล้วเนี่ยแพลนพาเรนท์ฮูดเนี่ยก็ยังทำหน้าที่ช่วยตรวจหาเชื้อไวรัส HIV หรือโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆด้วยแต่ผู้ที่ไม่เห็นด้วยกับการทำแท้งในอเมริกาเนี่ยมักจะเอา Planned Parenthood หรือว่าบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำแท้งเนี่ยเป็นเป้าอยู่เป็นประจำ ตอนนี้ไม่รู้ว่ามือปืนที่ไปไล่ยิงที่คลินิกของ Planned Parenthood ที่ Colorado Springs เนี่ยเป็นฝ่ายไหน ในขณะที่ก่อนจะรายงานยังเช็คข่าวอยู่เหตุการณ์ยังไม่ยุติลง ยังมีการยิงต่อสู้กันอยู่แล้วรายงานบอกว่ามีผู้ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแล้วอย่างน้อย9คนด้วยกัน
ครับ
ซึ่งเป็นมีตำรวจอยู่ด้วย
ใช่ถือว่าเป็นเหตุการณ์วุ่นๆในช่วงวัน Black Friday ที่ผู้คนก็ออกไปจับจ่ายซื้อสินค้ากันนะครับ
ครับ
จากเรื่องของในอเมริกามาที่ข่าวโลกบ้างนะฮะรัสเซียและตุรกีล่าสุดก็ยังคงโต้ตอบกันอย่างเผ็ดร้อนนะครับเกี่ยวกับเหตุการณ์ที่เครื่องบินตุรกีนั้นยิงเครื่องบินรบของรัสเซียตกทำให้มีนักบินเสียชีวิต1คนล่าสุดนะครับประธานาธิบดีรีจิปเทจิปเออร์โดวันของตุรกีก็ได้กล่าวต่อประชาชนบอกว่าเตือนรัสเซียว่าอย่าเล่นกับไฟอันนี้เป็นคำพูดของประธานาธิบดีตุรกีโดยบอกนะครับว่าการด้วยการอย่าเตือนรัสเซียว่า การที่รัสเซียเนี่ยโจมตีกลุ่มที่ต่อต้านประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดโดยอ้างข้ออ้างว่าเป็นการปราบปรามกลุ่ม IS นั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจยอมรับได้นะครับแล้วก็รวมทั้งเหตุการณ์ที่รัสเซียเพิ่งจะโจมตีรถบรรทุกความช่วยเหลือของตุรกีที่อยู่ในซีเรียใกล้กับพรมแดนที่ติดกับตุรกีจนเป็นเหตุให้มีผู้เสียชีวิต7คนแล้วก็บาดเจ็บอีก10คนนะครับก่อนหน้านี้ย้อนไป1วันประธานาธิบดีรัสเซียวลาดิเมียร์ปูตินก็กล่าวในลักษณะเดียวกันเตือนไปทางตุรกีว่าอย่าเล่นกับไฟเหมือนกันนะครับโดยบอกว่าตุรกีนั้นร่วมมือกับผู้ก่อการร้ายเพื่อที่จะใช้เป็นประโยชน์ในประเด็นทางการเมืองก็คือพยายามจะล้มล้างประธานาธิบดีบาชาร์ อัลอาซาดซึ่งถือว่าเป็นอริกับทางตุรกีนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็เป็นการโต้ตอบไปมาระหว่างประธานาธิบดีปูตินกับประธานาธิบดีตุรกีนะครับอีกด้านหนึ่งครับมีสื่อตุรกีรายงานว่าเรือของผู้อพยพ2ลำจมลงนอกชายฝั่งตุรกีในวันศุกร์ขณะที่กำลังมุ่งหน้าไปยังกรีซทำให้มีเด็กเสียชีวิตอย่างน้อย6คนนะครับรายงานระบุว่าผู้อพยพชาวซีเรียและชาวแอฟกานิสถานอยู่บนเรือดังกล่าวรวม55คนขณะที่กำลังแล่นไปผ่านเมืองไอวาซิกของตุรกีท่ามกลางคลื่นลมพัดแรงก่อนที่เรือจะแตกและก็จมลงนะครับ
ครับตะกี้คุณทรงพจน์บอกว่าสงครามคารมระหว่างประธานาธิบดีรัสเซียกับตุรกีบอกว่าอย่าเล่นกับไฟนักวิจัยในอเมริกาทำวิจัยเกี่ยวกับเรื่องของคุณแม่ตั้งครรภ์นะครับนักวิจัยอาจจะไม่ได้บอกว่าอย่าเล่นกับไฟไม่ดีแต่บุหรี่เอาไฟไปจุดบุหรี่นี่ไม่ดีแน่ แต่นักวิจัยบอกว่าคาเฟอีนหรือกาแฟไม่เป็นไร
ก็เอาไฟไปต้มกาแฟได้
ก็ต้องจุดไฟต้มกาแฟใช่ไหมโอ้แต่ไม่เล่นกับไฟ
อย่าเล่นกับไฟ
เอาไฟไปใช้เป็นประโยชน์ข่าวนี้ก็เป็นข่าวที่ค่อนข้างสร้างความประหลาดใจแต่ก็นับเป็นข่าวค่อนข้างดีนักวิจัยบอกว่าสตรีที่อุ้มท้องหรือตั้งครรภ์ซึ่งทานกาแฟในจำนวนพอประมาณเนี่ยไม่มีผลอะไรต่อระดับสติปัญญาหรือพฤติกรรมของลูกที่ออกมาแล้วนักวิจัยติดตามศึกษาเรื่องนี้นะครับไปดูระดับสติปัญญาพฤติกรรมของเด็กที่เกิดขึ้นมาในระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์ทานกาแฟพอประมาณเด็กอายุ4 ปีแล้วก็7ปีไม่มีความผิดปกติด้านพฤติกรรมแล้วก็ไม่มีผลต่อเรื่องของโรคอ้วนในเด็กด้วยนะครับที่น่าสนใจคือนักวิจัยเนี่ยเก็บตัวอย่างหรือไปสำรวจคุณแม่ตั้งครรภ์ที่อุ้มท้องประมาณเกือบ 2,200 รายในพื้นที่ต่างๆในสหรัฐในช่วงปี2502ถึง2517คุณทรงพจน์อาจจะถามเอ๊ะทำไมไปเก็บข้อมูลต้องย้อนหลังไปขณะนั้นนักวิจัยบอกว่าในช่วงนั้นเนี่ย2502ถึง2517เนี่ยเป็นช่วงที่มีการบริโภคกาแฟในอเมริกาสูงในระหว่างที่คุณแม่ตั้งครรภ์สูงกว่าในขณะนี้มาก
อ๋อ
เลยไปมุ่งเก็บ
เพราะว่าหลังๆพอมีข่าวนู่นนี่ก็เลยพยายาม
ลดการบริโภคกาแฟคุณผู้หญิงก็นั่นลงประเด็นสำคัญอยู่ตรงนี้คำว่าบริโภคกาแฟโดยพอประมาณขณะที่ตั้งครรภ์หมายความว่าอย่างไรนักวิจัยก็บอกว่าพอประมาณหมายถึงว่า1ถึง2ถ้วยต่อวัน
ก็เป็นปริมาณที่ปกติคน
เราก็ทานกันอยู่แล้ว
ใช่ครับ
ก็ถือว่าประมาณ
โอ้โหสงสัยข่าวนี้นี่อาจจะทำให้คุณแม่เนี่ยแห่ออกไปซื้อกาแฟในวัน Black Friday หรอวันนี้เป็น Black Friday ซึ่งก็เป็นวันศุกร์ที่หลังวัน Thanksgiving ซึ่งคนอเมริกันก็จะออกไปจับจ่ายซื้อสินค้ากันอย่างที่เราบอกไว้แล้วนะฮะแต่ว่านักวิเคราะห์ค่อนข้างจะกังวลว่าปีนี้เนี่ย Black Friday จะไม่ค่อยคึกคักเท่าไหร
่
นะฮะเหตุผลมีหลายอย่างครับเหตุผลประการแรกก็คือการเลื่อนเวลาขึ้นมาเลื่อนเวลาขายสินค้าลดราคาเนี่ยเร็วขึ้นดังนั้นคนก็เลยออกมาซื้อกันในวัน Thanksgiving ช่วงเย็นกันเยอะนะฮะอันเหตุผลที่2คือการขยายเวลาหลัง Black Friday ไปแล้วเดี๋ยวนี้คุณจำเริญก็คงจะเห็นว่าจะยังจะมี After Black Friday Sale อะไรอย่างเงี้ย
มีอะไรนะอินเทอร์เน็ตฟรายเดย์อะไรทั้งหลาย
ไซเบอร์มันเดย์ครับก็คือคนเนี่ยมีพฤติกรรมการจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์มากขึ้นด้วยดังนั้นจะออกไปซื้อสินค้าไปแย่งกับคนในวัน Black Friday เนี่ยน้อยลง
แล้ว
นะครับปีนี้เนี่ยคาดว่าสมาพันธ์ค้าปลีกของสหรัฐเขาประเมินนะครับว่าปีนี้จะมีคนอเมริกันเนี่ยออกมาช้อปปิ้งในช่วง4วันคือตั้งแต่วัน Black Friday ถึง Cyber Monday คือการจับจ่ายซื้อสินค้าออนไลน์นะฮะจะซื้อกันประมาณ136ล้านคนเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้ว134ล้านคนแต่ว่าส่วนที่เพิ่มขึ้นส่วนใหญ่เป็นการซื้อของออนไลน
์
ครับนั่นก็เรียกว่าเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคนะครับและเรื่องต่อไปนะครับเป็นรายงานเกี่ยวกับการเลี้ยงลูกนะครับการเลี้ยงลูกนั้น ถือว่าเป็นหน้าที่ของผู้เป็นแม่มาตั้งแต่เดิมแต่ว่าสังคมวิทยาสมัยใหม่ชี้นะครับว่าบิดาก็มีบทบาทต่อพัฒนาการของลูกเช่นกันโดยบอกว่าเด็กที่พ่อทอดทิ้งหรือไม่ได้รับการดูแลเอาใจใส่จากพ่อนั้นจะขาดความอบอุ่นกว่าเด็กที่ได้รับการดูแลจากทั้งพ่อและแม่ผู้สื่อข่าวบัคติยาสมานอฟนะครับไปเยี่ยมหน่วยงานแห่งหนึ่งในรัฐแมรี่แลนด์เกี่ยวกับการอบรมการเป็นพ่อที่ดีคุณทักษิณาไข่แก้วนำเรื่องนี้มาเสนอครับ
ที่เมืองเฮอร์ล็อกในรัฐแมรี่แลนด์ชุมชนชาวอเมริกันเชื้อสายรัสเซียที่นับถือศาสนาคริสต์ได้ก่อตั้งศูนย์อบรม River House ขึ้นมาเพื่อให้คำแนะนำและฝึกฝนการเป็นบิดาที่ดีแก่บรรดาคุณพ่อทั้งหลายค่ะคุณพาเวลคัตซิเวนโกนักธุรกิจอเมริกันเชื้อสายรัสเซียจากเมืองแฮกเกอร์สทาวน์ในรัฐแมริแลนด์บอกว่าศูนย์อบรมความเป็นพ่อที่ดีแห่งนี้ช่วยให้เขาได้ใช้เวลาอยู่กับลูกชายมากขึ้นค
่
ะ
เข
ากล่าวว่าหน้าที่การงานของเขาทำให้มีเวลากับครอบครัวน้อยลงนะคะคนที่เป็นคุณพ่อทั้งหลายต้องทำงานมักมีเวลาให้กับครอบครัวน้อยลงคุณพ่อหลายๆคนที่เข้าร่วมในการอบรมที่ศูนย์แห่งนี้เห็นว่าแม่เป็นคนที่ต้องมีเวลาให้ลูกมากที่สุดแต่ตัวเขาเองคิดว่าพ่อก็มีบทบาทสำคัญเช่นกันเพราะหากพ่อไม่มีส่วนร่วมในการเลี้ยงดูลูกปัญหาก็อาจจะเกิดขึ้นตามมาได้ค่ะไม่เฉพาะคุณพ่อเท่านั้นนะคะที่สามารถเข้าร่วมการอบรมที่ศูนย์แห่งนี้บรรดาเด็กชายที่ไม่มีพ่อก็สามารถเข้าร่วมการอบรมได้นอกจากนี้ผู้ที่ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดูแลบุตรก็สามารถเข้าร่วมโครงการนี้ได้ด้วยเพื่อศึกษาว่าการเลี้ยงลูกวิธีใดที่ได้ผลดีที่สุดในชีวิตจริงค่ะคุณคริสบริกแฮมลงทุนซื้อศูนย์ River House เมื่อ5ปีที่แล้วนะคะเพื่อก่อตั้งให้เป็นสถานที่อบรมที่ช่วยบรรดาคุณพ่อทั้งหลายได้เรียนรู้การเป็นผู้ปกครองที่ดีกว่าเดิมค่ะ
We bought this place in 2010 with that purpose and in 2011 we actually started serving those ministries in the community
เขากล่าวว่าตนเองซื้อศูนย์แห่งนี้เมื่อปีค.ศ. 2010เพื่อจุดประสงค์ที่จะเปิดเป็นที่อบรมการเป็นพ่อที่ดีโดยเฉพาะและเริ่มเปิดให้บริการในปีถัดมาโดยมีลูกค้ามาจากในชุมชนเองและจากกรุงวอชิงตันดีซีเมืองเบลติมอร์เมืองวิลมิงตันตลอดจนเมืองต่างๆทางชายฝั่งตะวันออกค่ะส่วนทางด้านคุณวิกเตอร์วิโซสกี้บาทหลวงที่โบสถ์นิวไลฟ์ในรัฐเวอร์จิเนียซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบการวางแผนและจัดการโครงการอบรมนี้เขากล่าวว่าสำหรับเด็กผู้ชายพ่อเป็นครูคนแรกของลูกค่ะ
Жизненно необходимо чтобы
It's very important for a father to be in the son's life. The son is going his father's path and learns from him.
เขากล่าวว่าพ่อมีบทบาทสำคัญมากในชีวิตของลูกชายลูกชายจะเจริญตามรอยคุณพ่อและเรียนรู้จากคุณพ่อเขาคิดว่าการมาอบรมร่วมกันที่ศูนย์รีทรีตแห่งนี้เป็นโอกาสที่ดีให้คุณพ่อทั้งหลายได้ผ่อนคลายความตึงเครียดท่ามกลางธรรมชาติค่ะและได้พิจารณาไตร่ตรองวิธีที่จะช่วยปรับปรุงความสัมพันธ์กับภรรยาให้ดีขึ้นและวิธีพัฒนาตนเองให้เป็นตัวอย่างที่ดีของลูกชายอย่างไรก็ตามนะคะคุณวิโซสกี้เห็นด้วยว่าบทบาทของผู้เป็นพ่อมีความสำคัญกับชีวิตของลูกสาวเช่นเดียวกับชีวิตของลูกชายค
่
ะ
เ
ขากล่าวว่าบิดาเป็นผู้ชายคนแรกที่ลูกสาวรักและชื่นชมพ่อเป็นวีรบุรุษในสายตาของลูกสาวจึงสำคัญมากที่ผู้เป็นพ่อต้องมีความซื่อสัตย์ต่อภรรยาและสร้างครอบครัวที่เปี่ยมไปด้วยความรักค่ะบาทหลวงวิโซสกี้ชี้นะคะว่าจำเป็นอย่างมากที่ผู้เป็นพ่อจริงจังกับบทบาทและหน้าที่ในฐานะพ่อและสามีเท่าๆกับความจริงจังต่อหน้าที่การงานและการแบ่งเวลาให้กับลูกเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณครับคุณทักษิณาครับช่วงต่อไปเดี๋ยวเข้าสู่ช่วงคุยกันบันเทิงครับครับก่อนที่จะไปฟังผมกับคุณจำเริญคุยหนังกันซึ่งวันนี้จะคุยกันเรื่อง Hunger Games Mockingjay ภาค2ซึ่งถือว่าเป็นภาคสุดท้ายของซีรีส์ Hunger Games เดี๋ยวไปฟังอันดับภาพยนตร์เมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาจากคุณรัตพลอ่อนสนิทกันก่อนครับ
ครับสุดสัปดาห์ก่อนเทศกาลวันขอบคุณพระเจ้าหนังเข้าใหม่3เรื่องตบเท้าเข้าทำเนียบภาพยนตร์ทำเงินสูงสุด5อันดับแรกในอเมริกาเหนือนะครับนำทับมาด้วย Hunger Games Mockingjay ภาค2ซึ่งเป็นตอนจบที่สยายปีกอยู่ที่1ตามคาดทำรายได้ทิ้งห่างอันดับ2ถึง5อย่างไม่ติดฝุ่นโดยที่อันดับ5ทำรายได้เกือบ7ล้านดอลลาร์ The Secret in Their Eyesภาพยนตร์ฆาตกรรมสืบสวนสอบสวน ที่นำเอาหนังออสการ์สาขาต่างประเทศจากอาร์เจนตินาเมื่อ5ปีก่อนมาดัดแปลงนะครับเรื่องนี้พยายามกระตุ้นคนดูด้วยดาราซูเปอร์สตาร์อย่างจูเลียโรเบิร์ตและนิโคลคิดแมนในเรื่อง The Secret in Their Eyes จูเลียโรเบิร์ตรับบทเป็นแม่ที่สูญเสียลูกสาวจากเหตุฆาตกรรมสยองและใช้เวลานานกว่า10ปีกับความพยายามนำคนร้ายมารับโทษ
My daughter was the thing that made me me. Nothing will ever change that.
She's not going to stop.
อันดับ4เป็นภาพยนตร์ตลกที่ผู้สร้างหวังผลจากเซธ โรเกนดาราตลกที่ขายดีในยุคนี้ภาพยนตร์เรื่อง The Night Before นำเอาเพื่อนรัก3คนที่เตรียมทำใจฉลองคริสต์มาสแบบสุดเหวี่ยงเป็นครั้งสุดท้ายเพราะต่างก็กำลังเข้าสู่ช่วงชีวิตที่เหลวไหลไม่ได้อีกต่อไปนะครับปาร์ตี้คริสต์มาสสนุกไปอีกขั้นเมื่อภรรยาท้องแก่ของไอแซคที่รับบทโดยเซธ โรเกนอนุญาตให้เที่ยวแบบทิ้งตัวเป็นครั้งสุดท้าย
I have a present for you.
We're going to the best Christmas party in New York City.
So that gives us several hours to hit as many traditions as possible.
สุดสัปดาห์ที่ผ่านมา The Night Before เป็นหนังแนวคริสต์มาสเรื่องเดียวที่ติดท็อป5เพราะ Love the Coopers หลุดโผล่ไปเรียบร้อยแล้วนะครับที่นำหน้าอยู่คือการ์ตูนแอนิเมชัน The Peanuts Movieที่สุนัขสนุปปี้และเพื่อนๆร่วมสร้างบรรยากาศฟีลกู๊ดโดยเฉพาะหนูน้อยชารีบราวน์ที่บอกว่าจะพยายามสลัดภาพแย่ๆออกไปจะทำสำเร็จได้หรือไม่ต้องไปชม
I'm going to change who I am and become a winner.
Wow.
Find the courage.
If there's one person you want by your side at a moment like this.
และในที่สุดเจมส์บอนด์ภาคใหม่สเปกเตอร์ก็ยอมลงจากที่หนึ่งหลังจากครองใจคนดูด้วยบทบู๊ที่ดารานำแดเนียลเครกบอกว่ายังไหวและการหักเหลี่ยมเฉือนคมกับนายใหญ่ขบวนการอาชญากรรมข้ามชาติ
So what's going on James? They say you're finished.
What do you think?
I think you're just getting started.
ครับและแม้ว่าจะหลุดลงมาอยู่ที่2แต่สเปกเตอร์ที่พูดกันว่าอาจจะเป็น007ภาคสุดท้ายของแดเนียลเครกเก็บรายได้ในอเมริกาเหนือไปได้เกิน150ล้านดอลลาร์แล้วแล้วก็ถึงเวลาที่แคทนิสอาเวดีนแห่งภาคจบของ Hunger Games ตอน Mockingjay ภาค2
Make no mistake The game is coming to its end
การประชันบทของแคทนิสผู้นำประชาชนที่ลุกฮือต่อต้านผู้นำเผด็จการในภาคนี้ปลุกกระแสคนดูในอเมริกาและแคนาดาได้ระดับหนึ่งแต่ก็ยังทำรายได้ต่ำกว่าภาคที่แล้วตอนสัปดาห์เปิดตัวอยู่ 17% นะครับ Hunger Games ภาคใหม่รับเงินไป101ล้านดอลลาร์และอีกเกือบ150ล้านดอลลาร์ในตลาดต่างประเทศครับผมรัตพลอ่อนสนิท Voice of America กรุงวอชิงตัน
You end all of this All those deaths
ครับ Hunger Games Mockingjay ภาค2คุณจำเริญก็ติดอันดับ1ตามคาดนะฮะก็ถือว่าเป็นหนังใหญ่ที่เข้ามาถูกจังหวะนะฮะเขาจองคิวช่วง Thanksgiving นี้ไว้อยู่แล้วนะฮะตั้งแต่ภาคที่แล้วซึ่งเป็น Mockingjay ภาค1
ภาค1ซึ่งจริงๆเนี่ยหนังสือเล่มนี้เนี่ย3ตอนแต่ว่าผู้สร้างเนี่ยจงใจหั่นเฉือนตอนสุดท้ายของหนังสือ Mockingjay เป็นภาค1และภาค2เพื่อที่จะพูดง่าย
ๆเรียกเงินมากขึ้น
การตลาดนะครับว่าไปแล้วนะคุณสมพจน์นะครับ Hunger Games ก็เป็นหนังที่แจ้งเกิดหรือว่าทำให้เจเนฟเฟอร์ลอเรนซ์เนี่ยติดปากนะแจ้งเกิดในวงการในฐานะแคทนิสแอเวอร์ดีนตัวผมเองเนี่ยความรู้สึกผมไม่รู้ว่าคุณสมพจน์จะมีความรู้สึกเหมือนกันหรือเปล่าไปดูตอนจบของ Mockingjay เนี่ยตอน1ตอน2ตอน1เนี่ยแหมรู้สึกกินใจมากตอน2ก็เริ่มคลายมาหน่อยเพราะมันมีเนื้อหาซ้ำๆกัน
ใช่ตอน2กับตอน1นี่คล้ายกันเลย
คล้ายกันพอตอน3นี่มันเสียไอ้กลิ่นอายของความเป็นภาษาอังกฤษเขาเรียกว่าunderdog
ค
ือตอน1มันมีความน่าประทับใจตรงที่ว่ามีกลุ่ม district 9หรือว่าคนที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยยากไร้
ถูกกดขี่แล้วก็พยายามที่จะลุกฮือขึ้นมา
แล้วก็ต้องเข้าไปเล่นในเกมเนี่ย พื่อเกมแรกชีวิตเนี่ยเพื่อที่จะให้ตัวอยู่รอดแล้วก็เพื่อให้ครอบครัวของตัวเองเนี่ยสามารถมีชีวิตรอดต่อไปได้งั้นตอนหนึ่งเนี่ยแหมมันมีดราม่าในเรื่องของความสัมพันธ์ของบุคคลการสร้างพันธมิตรการแยกศัตรูแหมมันดูแล้วมันเหมือนกับเรียลิตี้โชว์จริง
ๆอันนี้ผมเห็นด้วยกับคุณจำเริญมากเลยแล้วก็อีกอย่างนึงคุณจำเริญพูดถึงเจนนิเฟอร์ลอเรนซ
์
นะฮะเขาในภาคหนึ่งเนี่ยเขายังดูสดดูใหม่นะฮะ ดูเหมือนแบบเป็นเด็กบริสุทธิ์ไร้เดียงสาที่มาจากบ้านนอก
ใช
่แต่พอตอนนี้เราเห็นเขาในบทบาทต่างๆเขาไปแสดงหนังมากมายแล้วก็ประสบความสำเร็จดังนั้นเมื่อกลับมารับบทนี้อีกเนี่ยดูไม่ค่อย
ความสดไม่
ค่อยจริง
ไม่จริงแล้ว
ใช่ไม่เหมือนกับภาคแรกๆอันนั้นก็เป็นส่วนหนึ่ง
อันนี้เป็นปัญหาในเรื่องตัวตนนะ
ใช่
ตัวตนของนักแสดงเหมือนกันว่าพอไปรับแล้ว
ครับผมไปดูเรื่องนี้มาพูดถึงเรื่องของบทภาพยนตร์ก่อนเรื่องนี้เป็นจะบอกว่าเป็นสงครามครั้งสุดท้ายนะครับระหว่างกลุ่มกบฏกับประธานาธิบดีสโนว์ซึ่งปกครองเมืองหลวงอยู่นะฮะสงครามครั้งสุดท้ายแล้วก็พยายามจะดึงเรื่องของฮังเกอร์เกมส์เข้ามาด้วยการนำเมืองหลวงทำเมืองหลวงเนี่ยทั้งเมืองให้กลายเป็น
สนามเล่นเกม
สนามเล่นเกมนะฮะเป็นฮังเกอร์เกมส์ครั้งสุดท้ายแล้วก็จะดึงพวกกลุ่มกบฏเนี่ยแยกเป็นกลุ่มๆเข้าไปมีกลุ่มของแคทนิสอเบอร์ดีนเป็นกลุ่มหลักที่จะไปลอบสังหารประธานาธิบดีดีสโนให้ได้ท่ามกลางพยานอันตรายมากมายกับระเบิดที่วางไว้รอบเมืองนะฮะนี่ก็พอเปิดฉากมาก็เป็นเรื่องของสงครามเลยนะฮะก็พูดถึงตัวแสดงครบทุกคนก็ยังอยู่กันครบนะฮะทั้งเจนนิเฟอร์ลอเรนซ์ทั้งจอร์จฮัตชสันซึ่งแสดงเป็นพีต้าแล้วก็เลียมเฮมส์เวิร์ธซึ่งแสดงเป็นเกลอันนี้ก็เป็นรักสามเศร้าก็ยังมีปมคือเรื่องของรักสามเศร้าอยู่ในนี้ด้วยแล้วที่ผู้คนพูดถึงเรื่องนี้อีกอย่างนึงคือเป็นหนังเรื่องสุดท้ายของฟิลิปซีมัวร์ฮอฟแมน
ใช่
ซึ่งคุณจำเริญคงจำได้ซึ่งเสียชีวิตไปนะฮะเรื่องนี้นี่ก็บอกอย่างที่คุยกันถามว่าความสดใหม่หายไปเหลือแต่สิ่งที่คนที่เคยเป็นแฟนติดตามมาภาคตั้งแต่ภาคแรกๆยังไงก็ต้องเข้าไปดู
ก็เข้าข่ายตกกระไดพลอยโจร
ใช
่ไหม
พอมา3ภาคแล้ว
การเปลี่ยนแปลงของหนังเส้นทางเดินทางเปลี่ยนจากแนวดราม่าเรื่องของความสัมพันธ
์
มาเป็นแนวตอนนี้เนี่ยเนื้อลักษณะของหนังจะเป็นแอคชั่นมากกว่าละ
แอคชั่นมากนะฮะแล้วก็พูดตรงๆผมก็ตามเรื่องนี้มาดูตั้งแต่ภาคแรกมาแล้วก็ตอนจบเนี่ยพอจบเนี่ยรู้สึกโล่งใจ
โล่งใจ ไม่ต้องเสียตังค์
ไม่ได้
ร
ับ
ภาคที่
5 แล้วก็ไม่ได้รู้สึกเสียดายเท่าไหร่นะฮะก็ถือว่าเป็นการจบแบบสมบูรณ์แบบสำหรับคนที่ติดตามภาคต่างๆของ Hunger Games มานะฮะถามว่าอยากดูภาคต่อไปหรือว่าจะมีพรีเควลอย่างที่ผู้สร้างเขาอยากจะทำไหมไม
่ อันนั้นรอไปลุ้นกับ Star Wars กันแล้วกัน
ครับ
ว่าที่ตอนใหม่ล่าสุดจะออกมาช่วงคริสต์มาสเนี่ยจะทำให้ผู้ชมที่เป็นเรียกว่าแฟนๆพันธุ์แท้ของ Star Wars หรือสาวก Star Wars เนี่ยสามารถที่จะตอบโจทย์ได้ไหมหรือผิดหวังหรือเปล่า
ครับสรุปก็คือสาวก Hunger Games ที่ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกๆยังไงก็ต้องไปดูแต่ว่าสำหรับคนที
่อย่าตั้งความหวังไว้มาก
ไม่ได้ประทับใจกับภาคแรกมากก็
ไม่เป็นไรใช่ไหม
ไม่เป็นไรครับส่งท้ายกันวันนี้นะครับเป็นเพลงซึ่งก็กำลังไต่อันดับบิลบอร์ดชาร์ตอยู่ในขณะนี้นะฮะเป็นเพลงของเมแกนเทรนอร์ซึ่งได้จอห์นเลเจนด์มาช่วยด้วยนะครับชื่อเพลงคือ Like I Am Gonna Lost You วันนี้ผมทรงพจน์สุภาผลต้องลาไปก่อน
สวัสดีครับผมจำเริญตันสมบุญ
สวัสดีครับA whisper of smoke, you could lose everything. The truth.